Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová údajne zvažuje, že už viac kandidovať nebude. Rusko dnes opäť raketami útočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Pápeža Františka dnes prepustili z nemocnice Gemelli. Na budúci týždeň bude pokračovať v pracovnom programe. Pekné piatkové popoludnie želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali začiatkom júna, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 19% hlasov. Nasledovali by Hlas s viac ako 17% a Progresívne Slovensko, ktorému by dalo Hlas takmer 14,5% voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie JOJ. Do Národnej rady by sa ešte dostali SAS, Oľano a Priatelia, Republika, KDH aj Sme rodina. Prieskum tiež ukázal, že demokrati by získali necelé 3%, Maďarské fórum niečo cez 2% a Modrý most Híd by mali zhodne niečo viac ako percento. Líder Maďarského fóra Zsolt Simon v reakcii na tieto výsledky ponúkol strane Modrý most Híd miesta na kandidátke zo skupenia strán Maďarské fórum, Občiansky demokrati Slovenska, Za regióny, Romská koalícia, Demokratická strana.
Ak chceme ponúknuť občanom tejto krajiny nejakú alternatívu, tak sme presvedčení, že menší by mali ísť k tomu väčšiemu a týmto aj verejne chceme povedať, že sme pripravení ponúknuť kandidátom Modrého mostu priestory na našej kandidátke za takých istých podmienok, aké majú občianskí demokrati alebo Maďarské fórum alebo Demokratická strana Rómska koalícia. Sme ochotní im ponúknuť miesta na našej kandidátke a jednoznačne chceme povedať, že my pôjdeme na tejto najväčšej kandidátke najväčšieho kompromisu.
Podľa neho sú ochotní poskytnúť miesta na kandidátke aj jednotlivcom zo strany demokratí.
Vidíme tam mnoho vzácnych a dobrých ľudí, ktorí by sme možno že radi videli aj medzi nami. A im chceme touto cestou odkázať, že ak by chceli prehodnotiť svoje pôsobenie na nejakej inej kandidátke, tak naša kandidátka je ešte otvorená pred nimi. Nech sa dôverou na nás obratia.
Demokrati podľa Zsolta Simona navyše uvažujú, že nedajú za lídra ich kandidátky Eduarda Hegera. Demokrati však reagovali, že o výmene predsedu neuvažujú. Téma ďalšieho spájania sa s menšími stranami je pre demokratov na teraz uzavretá. Na kandidátnej listine Hnutia Sme rodina pôjdu do septembrových volieb aj zástupcovia strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Predseda Sme rodina Boris Kollár to vysvetlil tým, že zástupcovia samospráv by mali viac hovoriť do prípravy legislatívy, ktorá má dosah na ich fungovanie.
U nás na našej kandidátke do nastavujúcich volieb umožníme platforme starostov a primátorov alebo Hlasu regiónov, umožníme ich kandidovať na našej kandidátke do nastávajúcich volieb.
Konkrétne miesta na kandidátnej listine Boris Kollár zatiaľ nechcel uvádzať. Deklaroval však, že platforme chcú dať priestor, aby sa jej zástupcovia do parlamentu dostali. Kompletnú listinu podľa jeho slov predstaví Hnutie na začiatku júla, keď je aj termín na jej podanie rezortu vnútra.
Kandidátku my zverejníme, myslím, že 1. alebo 2. júla. A samozrejme, rátame s našimi poslancami, potom bude táto platforma a potom pôjdu ďalší stranici, krajské a okresné organizácie.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou kandidatúrou začiatkom budúceho týždňa. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Podľa viacerých médií ale zvažuje, že o funkciu sa opäť uchádzať nebude. Ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa k svojej prípadnej kandidatúre na prezidenta zatiaľ nechce vyjadrovať. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Ak Čaputová nebude kandidovať, podľa podpredsedu SAS Branislava Grelinga by bol Korčok jej dôstojným nástupcom. Poslanci Národnej rady ukončili prvý týždeň aktuálnej 94. schôdze diskusiou o novele zákona o elektronických komunikáciách z dielne ministerstva dopravy. Rozpravu o tomto bode ešte neskončili. Poslanci sa opäť vrátia do lavíc na budúci týždeň v utorok. Rokovanie by mali začať ráno dvoma bodmi z dielne ministerstva hospodárstva. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa platí nemocniciam za výkony viac ako súkromné Dôvera a Unión zdravotná poisťovňa. Potvrdil to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý na podnet lekárskych odborárov preveroval prerozdeľovanie financií nemocniciam. Avizoval, že vláde odborníkov navrhne zrušenie tzv. Zmluvnej voľnosti. Dušanovi D., ktorý minulý rok v opitosti zabil 5 mladých ľudí, udelil súd 15 rokov odňatia slobody. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava sa však odvolal voči tomuto rozhodnutiu. Informuje o tom spravodajský portál tvnoviny.sk. Stellantis bude v Trnave vyrábať elektrický Citroen EC3. Hovorí, že pôjde o prvý cenovo dostupný elektromobil vyrábaný v Európe. Predstaviť ho chce v polovici októbra. Na trh má prísť v druhom kvartáli budúceho roka. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť dvom mužom, ktorí boli odsúdení za prechovávanie marihuany na 11 a 10 rokov. Prvý pestoval marihuanu kvôli tlmeniu chronických bolestí, druhý na liečebné účely pre vážne chorých členov svojej rodiny i pre vlastnú spotrebu. Ikonickú stavbu Banskej Bystrice, Dom kultúry, vydražili dnes za takmer 2 milióny eur bez DPH. Spoločnosť Dom kultúry BB bola úspešná. Založilo ju mesto spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoločná snaha mesta a kraja vrátiť Dom kultúry ľuďom a zmeniť ho opäť na miesto stretnutí, umenia i vedy je tak reálnejšia, hovorí primátor Jan Nosko.
Tento objekt nikdy nebol vo vlastníctve mesta. Posledných 10 rokov, odkedy je nefunkčný, sme opakovane evidovali záujem obyvateľov, záujem regiónu o to, aby sa tento objekt sfunkčnil a snažili sa robiť všetky kroky k tomu a prispôsobiť ich k tomu, aby sme tento objekt dokázali získať do vlastníctva mesta.
Župan Ondrej Lunter doplnil, že spolu s mestom sa chcú pokúsiť budovu Domu kultúry zachrániť.
Môžem povedať, že včera na dražbe bola odklepnutá táto budova pre spoločný podnik mesta a kraja za sumu 1,8 milióna eur bez DPH. Je to ďalší milník a samozrejme tá cesta nekončí a sme prakticky ešte len na jej začiatku, ale toto je dôležitá správa pre verejnosť, že sa hýbeme dopredu, že spoločná vôľa mesta a kraja sa naplňa a pomaličky z tej cesty ukrajujeme krok za krokom.
Mesto má záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by sa využívalo na organizovanie kultúrnych podujatí. Ďalšie časti objektu ako komorné divadlo, kinosála a administratívne priestory chce prevádzkovať kraj. Svoje miesto by tam mohlo nájsť bábkové divadlo na Rázcestí, populárno-vedecké centrum zamerané na astronómiu a vesmír či pobočka verejnej knižnice Mikuláša Kováča.
Cirkvi.
Tento víkend budú na Slovensku pokračovať kňazské a diakonské vysviacky. Dnes pribudlo v Košickej arcidiecéze 5 nových diakonov. Svetenie prijali z rúk pomocného košického biskupa Mareka Forgáča v dome svätej Alžbety v Košiciach, nahrával Martin Ďurčo.
Od dnes je Košická arcidiecéza bohatšia o 5 nových diakonov. Ich svetiteľ, biskup Marek Forgáč, v homílii pripomenul, že všetci na nich hľadíme s otázkou, akých diakonov v nich budeme mať. Očakávame zbožnosť, múdrosť, zrelosť, ale dôležité je aj nadšenie.
Byť nadšený, to je legitímna požiadavka veriacich ľudí. Jednoducho služby, ktorá vychádza nie len z plnenia povinností, ale hlavne zo srdca. Musíme pravdivo povedať, že dnešný svet, keď nás počúva, nám často nerozumie. To je preto, že niekedy nie sme v kontakte s realitou. Sme zahľadení do neba, ale zabúdame, že máme stáť pevne nohami na zemi. Ale jednému jazyku tento svet určite rozumie. Je to jazyk nadšenia a zanietenia. Konajte svoju službu zo srdca, s radosťou. Je to znak zdravého povolania a ochotnej spolupráce s Božím volaním.
Na záver svätej omše sa diakonom prihovoril aj košický arcibiskup Bernard Bober. Vyzval ich, aby nezabudli byť mužmi viery, aby nikto nemal pochybnosti, či sú vysvetení alebo nie.
Dnes je sviatok Božského srdca, ktoré horí láskou a bolo by chybou, keby ste nehoreli. A len ten horí, ktorom je tá láska. Túto lásku prenášajte medzi ľudí. Ľudia dnes veľmi potrebujú a sú chtiví po dobrých kňazoch, po dobrých služobníkoch.
V Košiciach pokračujú vysviacky aj zajtra. Sviatosť kňazstva tu príjmu 4 kandidáti.
Spiska dieceza má už od včera 8 nových diakonov. Vysviacku prijali z rúk emeritného pomocného biskupa Andreja Imricha v katedrále svätého Martina v Spiskej kapitule.
Emeritný pomocný biskup spiskej diecezy Andrej Imrich novým diakonom v homílii pripomenul, že budú svojim biskupom vyslaní, aby niesli radosnú zvesť o Stvoriteľovi, aby Boží ľud dospel k poznaniu Boha ako najvyššieho dobra.
Vy budete úradní poslovia, ktorí prinášajú tú istú pravdu Božiemu ľudu, ktorú apoštoli prijali od samého Ježiša Krista. Toto nemôžete konať vo vlastnom mene, ale len z poverenia cirkvi. Musíte byť v tejto službe nesmierne zodpovední a verní Kristovmu evanjeliu a učeniu cirkvi.
Jeden z nových diakonov, Jozef Mizerák, poďakoval všetkým za podporu a vedenie. Podľa neho cirkev v nových diakonoch dostala veľký dar a oni sami majú byť darom pre druhých.
Dnes sme odpovedali pred tvárou cirkvi, tu som. Nie iba podľa miesta, ktoré možno určiť pomocou GPS úradníc, teda tu som na spiskej kapitule, ako skôr tu som podľa ochoty a disponibility srdca k službe.
Spiskej diecezny administrátor Jan Kuboš novým diakonom zaželal, aby ich život bol naplnený čnosťami, ktoré nás učí Ježiš Kristus.
Naozaj nech je vaše srdce ozdobené tichosťou a pokorou, celkom tak, ako bolo ozdobené aj srdce Panny Márie, ktorá na to Božie pozvanie, tlmočené anielom Gabrielom, odpovedala: hľa, služobnica Pána.
Kňazská vysviacka bude v spiskej dieceze zajtra.
Slavnostnou svetovom show vyvrcholila dnes tradičná púť v Litave spojená s deviatníkom k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Spoločenstvo Najsvetejšieho srdca Ježišovho tu má dlhoročnú tradíciu. Založené bolo v roku 1865. V súčasnosti má viac ako 60 000 členov z celého Slovenska. O rozšírenie spoločenstva sa postarali mnohí kňazi. Zuzana Sakáčová oslovila jedného z nich, bývalého litavského farára, dnes dekana vo zvolení Jozefa Krausa.
Keď sa mohlo verejne prichádzať opäť na púte, bolo to veľmi krásne a postupne sa to vyvíjalo. Každý rok sme hľadali kazateľov, pretože deviatní, ktorí sa modli, tak naozaj každý deň sme chceli, aby tam bol nejaký iný kňaz, ktorý príde si nejakú novú myšlienku a zároveň aj osloví vo svojej farnosti potom veriacich, ktorí prichádzali aj s týmito kňazmi, organizovali autobusy. Bolo veľmi dobré, že tieto myšlienky sa ujal ešte aj otec biskup Baláš, ktorý prakticky bol prvý, ktorý som pozval, ako som prišiel do farnosti Litava. Veľmi rád prijal toto pozvanie.
Správca farnosti Litava Jozef Poliak hodnotí tohtoročnú púť, ktorá bola počas 9 dní vysielaná aj v Rádiu Lumen, pozitívne.
Aj účasť ľudí bola oveľa väčšia ako minulý rok, či už počas tých 9 dní, ale aj v tento dnešný deň, v túto samotnú slávnosť, prišlo veľmi veľa veriacich aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, autobusy. Prišlo viacero kňazov, takže veľmi pekná atmosféra, aj čo sa týka liturgicky, hudobne a vôbec organizačne.
Hlavnou témou tohto ročnej púte bola cirkev východu a západu. Homílie boli vedené edukatívnym spôsobom približujúcim veriacim rozdielnosti i spojitosti rímsko- a grécko-katolíckej cirkvi. Dnešným hlavným celebrantom bol košický eparcha arcibiskup Cyril Vasil.
Srdce má pravú a ľavú komoru, ale pumpuje tú istú krv. Ak má byť cirkev obrazom sveta, alebo toho stredu sveta, ktorý má oživovať pumpujúcou krvou Božej lásky celý ľudský organizmus, tak vlastne aj prítomnosť tých dvoch komôr v srdci je dôležitá, aby to pumpovanie naozaj prebiehalo čo najlepšie, aby celý organizmus z neho mohol mať úžitok.
Na Slovensko pricestoval svetoznámy americký teológ Scott Hahn s manželkou Kimberly. Prišli na pozvanie festivalu Bratislavských Hanusových dní. Na Slovensku budú 5 dní a absolvujú stretnutia v Bratislave a Košiciach s akademikmi i kňazmi, informuje Ľudovít Malík.
Manželia Hanovci pricestovali na Slovensko po prvý raz. Vo štvrtok predpoludním navštívili Bratislavské staré mesto a popoludní si napriek nabitému programu našli čas na stretnutie s médiami, medzi ktorými bolo aj Rádio Lumen. Hovorí Scott Hahn.
Well, I got to know. O Hanusovom spoločenstve som sa dozvedel trochu viac v roku 2020, keď som mal prednášku cez Zoom počas covidu. Čím viac som sa o neho zaujímal, tým viac som si uvedomoval, že máme spoločné to, čomu veríme, čo zdieľame a čo chceme zdôrazniť. A tak, keď som mal možnosť prísť nie len sám, ale aj s Kimberly, rozhodli sme sa pre túto možnosť.
Well, it just seemed irresistible.
Scott Hahn je na Slovensku známy autor duchovnej a teologickej literatúry. Jedna z jeho posledných kníh hovorí o tom, že pred náboženstvom nie je úniku. A to bude aj téma jeho bratislavskej prednášky, počas ktorej bude predstavený aj preklad jeho knihy Je to dôstojné a správne.
Nie som tu ani tak preto, aby som tú knihu predával, ale skôr preto, aby som sa spolu s vami všetkými podelil o myšlienku, že Kristus je Pán našich životov.
Ako v Bratislave, tak aj v Košiciach budú mať prednášky obaja manželia. Kimberly bude hovoriť viac o poslaní ženy, o zdieľaní viery v rodinách.
Dúfam, že sa mi podarí objasniť, ako zdieľame vieru v našej rodine. Viete, jedna vec je, že privedieme naše deti ku krstnému prameňu, aby sme ich uviedli do vzťahu s Pánom. Ale ako potom rozvíjať, aby sme sa stali skutočnými bratmi a sestrami v Kristovi?
Viac informácií o prednáškach manželov Hanovcov nájdete na stránkach Bratislavských Hanusových dní.
Dnes krátko pred 9 hodinou ráno bol pápež František prepustený z nemocnice Gemelli, kde mu pred 10 dňami vykonali laparotómiu. V nemocničných chodbách i vonku pred vchodom svätého otca zdravili početní ľudia, medzi nimi i zamestnanci nemocnice a pacienti. Na otázku jedného z novinárov, ako sa má, pápež s humorom odpovedal, ešte som naživé. Pápež sa z nemocnice vydal do hlavnej marianskej baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa poďakoval panne Márii za úspešnú operáciu. Chirurg, ktorý pápeža operoval, uviedol, že svätý otec sa má lepšie než predtým. Generálna audiencia v stredu 21. júna sa ruší. Potvrdené je nedeľné Anjel Pána i ďalšie audiencie.
Správy zo sveta.
Rusko dnes opäť raketami útočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba to považuje za odkaz Moskvy pre lídrov afrických krajín, ktorí pricestovali na Ukrajinu. Tí svoju cestu označili ako mierovú misiu. Rokovať chcú aj o Čiernomorskej obilnej dohode. Ďalšie informácie má Michaela Kovalčíková.
Ukrajinská armáda oznámila, že dnes nad Kyjevom zostrelila 6 ruských hypersonických raket Kinžal, 6 striel Kalibr a 2 prieskumné drony. Kyjevský starosta Vitalil Kličko predtým hlásil výbuch v mestskej časti Podil. Neskôr spresnil, že nedošlo k materiálnym škodám a explóziu spôsobilo zostrelenie ruskej rakety protivzdušnou obranou. V meste na útok v tom čase upozorňovali sirény leteckého poplachu. Lídri afrických štátov vrátane prezidenta Juhoafrickej republiky Cyrila Ramaphosu pricestovali do Kyjeva v rámci mierovej iniciatívy na urovnanie konfliktu na Ukrajine. Počas útoku sa museli presunúť do krytov. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že ruský prezident Vladimír Putin buduje dôveru spustením najväčšieho raketového útoku na Kyjev za posledné týždne, presne počas návštevy afrických lídrov v hlavnom meste. Podľa jeho slov sú ruské rakety odkazom pre Afriku, že Rusko chce viac vojny, nie mier. Lídri afrických krajín ráno navštívili mesto Buča, ktoré sa vlani na jar stalo symbolom vojnových zločinov páchaných ruskými vojakmi. Absolvovali aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Delegácia afrických lídrov sa má v sobotu v Petrohrade stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
4 osoby zahynuli a ďalšie 2 utrpeli zranenia aj počas ruského ostreľovania zaplavených oblastí v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Zranené sú 2 ženy vo veku 69 a 86 rokov. Časť Chersonskej oblasti, ktorú má pod kontrolou Ukrajina, bola zaplavená po minulotýžňovom poškodení priehradného múra Kachovskej vodnej nádrže. Záchranárske práce tam pokračujú, avšak Moskva túto oblasť opakovane ostreľuje. Ministri obrany krajín Severoatlantickej aliancie sa zhodli na potrebe zvýšiť zásoby munície a tiež na ďalšej vojenskej pomoci Kyjevu. Podľa šéfa NATO Jensa Stoltenberga aliancia po prvý raz od konca studenej vojny plánuje kolektívnu obranu. 2% HDP, ktoré aktuálne majú štáty NATO dávať na obranu, by nemali byť podľa neho stropom. Oznámil tiež vytvorenie Ukrajinsko-aliančnej rady. Pokračuje Ivo Novák.
Ministri obrany NATO sa stretli posledný raz pred júlovým samitom aliancie vo Vilniuse. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg uviedol, že krajiny NATO po prvý raz od konca studenej vojny medzi Západom a Sovietským zväzom plánujú kolektívnu obranu a spoločné programy pre vojská. NATO má podľa neho dnes 300 tisíc vojakov v pohotovosti. Stoltenberg vyzdvihol aj rotačný model vzdušnej a raketovej obrany a zdôraznil, že v čase vojny je kľúčové efektívne využitie zdrojov, zvýšenie produkcie munície, nákup a tiež možnosť meniť si muníciu vzájomne. Ministri hovorili aj o otázke financií, ktorá bude rezonovať aj vo Vilniuse. Stoltenberg si želá, aby súčasný záväzok 2% HDP na obranu nebol stropom, ale minimálnou čiastkou. Väčšina aliančných štátov pritom ani tento záväzok ešte neplní. Nemecký minister obrany Boris Pistorius včera hovoril o tom, že jeho krajina, ktorá bola teraz 2% veľmi vzdialená, ich dosiahne už na budúci rok. Napríklad ministri pobaltských krajín či Poľska však chcú, aby sa aliancia zaviazala k pevnej hodnote nad 2%.
Krátko zo sveta.
Americká jadrová ponorka dnes priplávala do juhokorejského prístavného mesta Busan. Ide o súčasť dohody, ktorú lídri USA a Južnej Kórey podpísali v apríli. Obe krajiny chcú takýmito krokmi posilniť svoje bojové schopnosti a vzájomnú spoluprácu, aby vedeli čeliť rastúcim hrozbám zo Severnej Kórey. Olaf Scholz povedal, že letecké cvičenie NATO nad Nemeckom je symbolom spojeneckej spolupráce a ukážkou pripravenosti brániť územie aliancie. Nemecký kancelár to vyhlásil počas návštevy manévrov, ktoré potrvajú až do 23. júna. Letecké cvičenie je najväčšie v dejinách NATO, zúčastňuje sa na ňom 25 krajín. Svet sa ženie do klimatickej katastrofy, avšak jeho reakcia na túto skutočnosť je žalostne nedostatočná. Povedal to generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Súčasná klimatická politika povedie podľa šéfa OSN k tomu, že priemerná teplota sa do konca storočia zvýši o 2,8 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. To je takmer dvojnásobok limitu, a síce 1,5 stupňového zvýšenia, aký stanovila OSN. Rusko obvinilo Austráliu z rusofóbnej hystérie, pretože zrušila zmluvu o prenajme pozemku v hlavnom meste Canberra pre nové veľvyslanectvo. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov tieto kroky Austrálie odsúdil. Záležitosť označil za ďalší nepriateľský prejav Austrálie. Austrália tvrdí, že ruská ambasáda v tejto lokalite by predstavovala riziko pre národnú bezpečnosť krajiny. Českí poslanci dnes chválili sprísnenie zákona o strete záujmov, známeho ako Lex Babiš. Nová úprava zakazuje verejným funkcionárom prevádzkovanie televízie, rozhlasu alebo vydávanie periodickej tlače. Zákon sa vzťahuje nielen na ovládajúcu osobu, ale aj na skutočného vlastníka média, čím sa má sťažiť obchádzanie tohto zákazu. Zmenu ostro kritizovalo Babišovo hnutie ANO, ktoré ju chce napadnúť na ústavnom súde. Úrady v Srbsku a susednej Bosne a Hercegovine dnes vyhlásili pre záplavy v mnohých oblastiach mimoriadny stav. Pôvodne spôsobené prívalovými lejakmi tiež vyvolali evakuácie obyvateľov.
Šport Rádia Lumen.
Zdravotná situácia v slovenskom tíme pred zajtrajším zápasom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 proti Islandu je priaznivá. Všetci hráči vrátane Milana Škriniara a Mareka Hamšíka by mali byť k dispozícii. Tréner Francesco Calzona zopakoval, že stretnutie v Reykjaviku má z hľadiska boja o druhé miesto v E-skupine mimoriadny význam. O základnej zostave ešte nerozhodol. Dôležitosť zápasu vníma aj uzdravený stopér Milan Škriniar.
Tak ťažký určite to bude zápas, veľa o súbojoch a na to sa budeme musieť nachystať. Ja si myslím, že tá herná kvalita, čo myslím, že chalani ukázali aj v tom zápase s Bosnou, bude na našej strane, takže o tom si myslím, že nemáme žiadne otázky, ale v tej bojovnosti a v tom, že vlastne oni nás budú chcieť určite poraziť, tak ako a v ten hlad musí byť na našej strane väčší, ktorý, že my budeme hladnejší potom, aby sme ten zápas zvládli, aby sme porazili ich, takže ja verím, že sa nám to podarí. Ako vravím, ten zápas môže byť pre nás kľúčový a môže nám vlastne otvoriť, dá sa povedať, dvierka bližšie ešte k tomu postupu. Samozrejme, ešte je testa dlhá, ale môže to byť ten jeden z kľúčových zápasov teraz.
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nestačili v prípravnom zápase na rovesníkov z Maďarska, ktorým podľahli v Trnave 0-1. Zápas hodnotí tréner Jaroslav Kentoš.
Potrebujeme ešte viac kvality pred finálovou fázu, ak chceme byť úspešne. To znamená vytvárať si viac golových príležitostí a tým pádom bude tam väčšie percentuálne nejaká predpoklad toho, že môžeme streliť viac golov. Samozrejme, tento zraz je taký špecifický z toho pohľadu, že je po dovolenkách a to mentálne nastavenie bolo jednoduché, tých chalanov nastaviť za 4 dní, ale si myslím, že to zvládli celkom slušne. Z pohľadu defenzívy, škoda, boli super, bol úriadne efektívny, ale ja hovorím, som rád, že sme dokázali Maďarov zatlačiť do defenzívy, ale hovorím, nie som spokojný s tým, že sme si v takéto prevahy mohli vytvoriť viac spolupráce.
Slovenská 21-tka odohrá v rámci prípravy na domáci európsky šampionát v roku 2025 ďalší duel v útorok proti Rakúsku. Futbalisti Španielska postúpili do finále Ligy národov. V druhom semifinále Final Four v Holandsku zdolali Talianov 2-1 a v boji o titul sa stretnú s Chorvátskom. To vyradilo domáce Holandsko 4-2 po predĺžení. Finálový duel je na programe v nedeľu. Novým trénerom talianského futbalového majstra SSC Neapol sa stal Rudy Garcia. 59-ročný Francúz nahradil na lavičke Luciana Spallettiho. Ten už začiatkom júna potvrdil, že v klube končí napriek platnému kontraktu a chce si dať od futbalu pauzu. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé vyhlásil, že jeho jediná možnosť je na teraz zostať v Paríži Saint-Germain. 24-ročný útočník pred dvoma dňami potvrdil, že nevyužije opciu na automatické predĺženie kontraktu o 12 mesiacov, keď mu v lete 2024 vyprší súčasná zmluva. Ružomberskí futbalisti dnes odštartovali prípravu na novú sezónu Fortuna Ligy s novým trénerom Petrom Tomkom. Jeho prvým asistentom sa stal doterajší analytik realizačného tímu Marek Herčuch. V kolónke príchody a odchod zatiaľ nefiguruje žiadne meno. Do kabíny sa však po hosťovaniach vrátili Timotej Múdry a Jakub Luka. Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Tereza Mihálíková postúpili do semifinále štvorhry na turnaji VTA v holandskom Hertogenboschi. Vo štvrťfinále zdolali domácu dvojicu Vederová-Stevensová 5-7, 6-2 a 10-7. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do štvrťfinále dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. V pozícii turnajovej jednotky vyhral v druhom kole nad Belgičanom Kimerom Kopeniasom 6-4, 7-5. Švajčiarsky cyklista Gino Meder dnes podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas včerajšej 5. etapy na pretekoch okolo Švajčiarska. Organizátori po oznámení o úmrtí odložili 6. etapu do odvolania. Jazdci si Medera uctili spomienkovou jazdou na posledných 30 kilometroch plánovanej etapy.
Počasie.
Víkend bude opäť poznačený aj prehánkami, podľa Petra Jurčoviča najmä na severe a východe.
Predpoveď nám hovorí na zajtra, že by malo prevládať ešte stále také podobné počasie ako dnes. Možno, že bude trošku viac zrážok. No ja aj na tom východe by sa to takto dalo povedať. Inde smerom na západ, tak polooblačno. Takže pokračujeme v takomto celku dobrom počasí. Tá teplota by mala byť na juhozápade by sme mali prekročiť 25, čiže ešte možno o také 2 stupne, 2 na 27.
Tuberkulóza, choroba stará ako ľudstvo samo. To je téma dnešnej relácie UV Hovor, ktorá má začiatok o 20. hodine. Aj na vaše otázky bude odpovedať docent doktor Ivan Solovič, expert WHO pre liečbu tuberkulózy. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.